Velkommen til en podcast fra Dansk Center for Neurocoaching, hvor vi deler vores viden om hjernen og vores erfaringer med dig. Og velkommen til endnu en udgave af podcast fra Dansk Center for Neurocoaching. Og den her gang skal vi tale om noget, der måske ikke lyder så opløftende, nemlig om depression. Men vi kommer selvfølgelig også til at dele med dig, hvad du kan gøre ved den, hvis du skulle være så uheldig. Men allerførst skal jeg lige gøre dig opmærksom på, at hvis du hopper direkte ind på den her podcast, så vil du have mere glæde af lige at lytte til stress-podcasten først, for så får du nemlig det store overblik, inden du kommer ind og hører en masse om depression og hvad du kan gøre ved den. Og vi kommer nemlig til her i podcasten både at kigge på, hvad er depression sådan egentlig biologisk set, og vi kommer til at afmontere en masse myter, der er om depression. Vi har også et interview med Zlatan, som har prøvet at have depression og har gået hos neurocoaching. Og så du vil også præsentere et helt konkret værktøj.
Ja, det er sandt. Jeg vil gerne præsentere noget om assertionstræning, når vi kommer dertil.
Allerførst med depression, for der er måske nogen, der tænker, jamen det er jo ganske få, der rammes. Det er det ikke. Alle undersøgelser viser faktisk, at mellem 16% og 32% af os alle sammen på et eller andet tidspunkt rammes af depression. Og depression, det er kendetegnet selvfølgelig ved, at vi er depressive, det vil sige, vores humør, det er i bund, men også ved, at vi mangler evnen til at føle glæde, og de fleste af os vil også mærke, at vi mangler energi. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem for dem af os, der er ramt af det, og det går også ud over familien naturligvis.
Derudover så går det selvfølgelig også ud over samfundet. Det går ud over virksomheden, det går ud over familien, som sagt, der er den sociale arv i det. Men derudover så rækker det yndlinger, fordi det er jo ofte noget, som hopper fra generation til generation, da det ligger i familiemønstrene. Så det rækker også ud i fremtiden, kan man sige.
Ja, og det er nemlig noget af det, vi kommer ind på her i podcasten, hvordan du kan forhindre det, hvordan du kan forebygge, at du nogensinde kommer derud. Og der er selvfølgelig det her med, at vi sådan i talesproget siger, at jeg føler mig lidt depressiv i dag. Og det er altså ikke noget med en depression at gøre. En depression er en alvorlig tilstand, hvor vi netop har mistet evnen til at føle glæde, vi mangler energi, vi har en oplevelse af magtesløshed, vi har en oplevelse af at være offer, og selvmordsrisikoen, den er selvfølgelig også væsentligt større, når vi er nået derud.
Det er sandt, og i USA, der kalder de også depression for tillært hjælpeløshed.
Og lige omkring tillært hjælpeløshed, der er der et berømt forsøg. Det var i 60'erne, det var en psykolog, der hed Martin Seligman, og jeg skal lige sige, at hvis du er dyreelsker, så skal du lige holde dig lidt for ørerne her, fordi han tog nemlig en flok hunde, som man opdelte i princippet tre grupper, for der er også en kontrolgruppe, men i princippet i to grupper, og de blev sat ind i hver deres slags bure. Alle de hunde, de blev sat ind i nogle bure, hvor de fik et elektrisk stød, og hvor de ikke kunne gøre noget ved det. Uanset hvordan de vendte og drejede sig osv., så fik de elektrisk stød op gennem gulvet i det her bur. Den anden, lidt mere heldige gruppe, blev sat ind i nogle bure, hvor de fik elektrisk stød, men hvor der var et håndtag, som hvis de lærte lige at betjene det, så holdt de elektriske stød op. Efter de her forsøg, så blev alle hundene sat ind i samme slags bur, nemlig et bur, som faktisk bestod af to dele. Den ene del, hvor de blev anbragt, der fik de elektriske stød gennem gulvet, men ved at hoppe over en lille forhindring, der var omkring 10 cm høj, så kunne de hoppe over i den anden del af buret, hvor de var i sikkerhed. Og så kommer det spændende, fordi de her to grupper af hunde, de reagerede forskelligt. Og du kender jo historien, hvordan var det, de reagerede forskelligt?
Den ene gruppe af hundene, de benyttede jo muligheden for at hoppe over forhindringen i den del af buret, hvor der ikke var strøm, mens den anden blev stående.
Ja, og det var meget tydeligt, at dem, der havde været vant til at kunne handle sig ud af situationen, det vil sige betjent håndtaget i den første del af forsøget, det var dem, som tog action, det var dem, som så hoppede over i den anden del af buret, mens dem, som havde vendt sig til ikke at kunne gøre noget ved deres situation, det var dem, som blev stående. Så det er det, vi kalder for tillært hjælpeløshed. Det er oplevelsen af, det er erfaringen måske, at uanset hvad jeg gør, så kan jeg ikke gøre noget ved det, og derfor kan det ikke betale sig at træde ud af offerrollen. Og depression, nu har vi jo snakket om angst og stress, og der er nogle helt klare evolutionære formål med angst og stress. Beskytte os fra at blive spist af den berømte løve eller sabeltiger. Depression har ikke rigtig noget evolutionært formål. Jeg har i hvert fald ikke stødt på nogle forklaringer. Men det ser simpelthen ud til, at depression i langt de fleste tilfælde er en forgiftning af hjernen på grund af kronisk stress. Det er simpelthen en forgiftning med det stresshormon, der hedder kortisol.
Så hvis vi sammenligner stress med at køre i bilen i det røde felt, det slider meget på motoren, så er depressionen der, hvor bilen er brudt helt sammen. Så depression, det er i princippet meget det samme som stress, det er bare langt værre.
Og netop ved depressionen er der også sket en omfattende celledød i den del af hjernen, der hedder hippocampus, og som styrer indlæring, som styrer hukommelse. Det tror jeg, vi alle sammen kender ved stress, og dem, der så har haft depression, kender det endnu mere, at den her tilstand går ud over vores evne til at lære nyt, vores evne til at huske.
Ja, og det går jo også ud over evnen til at føle glæde, som du var inde på, og det er simpelthen fordi, der er de her receptorer, der forsvinder i takt med celledøden i hjernen.
Ja, og receptorer, det er sådan nogle små modtagestationer, i det her tilfælde for det stof, der hedder dopamin, som giver os motivation, som giver os glæde. Og når der ikke er nogen receptorer der, fordi de er blevet forgiftet, jamen så mister vi simpelthen evnen til at føle glæde. Og så har scanning også vist, at hele balancen i hjernen skifter, hele magtbalancen. At den del af vores hjerne, som har kontrol med resten af hjernen, den del af hjernen, som styrer vores logik og rationelle tankegang, den bliver svagere, mens den del af hjernen, der har med vores følelser at gøre, den bliver stærkere. Det vil sige, vi har meget sværere ved at kontrollere vores følelser. Vi er mere i vores følelsers vold, kunne du nærmest sige det. Og så er der også endnu en vigtig ting, og jeg skal sige, at nu nævner vi kun de vigtigste, fordi der er rigtig mange skader på både organismen og hjernen ved depression. Heldigvis kun midlertidige skader, men en af de vigtige også er, at både stressen og depressionen går ind og ændrer i vores gener. Det vil sige, den går ind og tænder og slukker for flere af vores gener. Det er noget, der hedder epigenetik. Det kommer så også i den bog, vi udgiver nu her om neurocoaching. Men at der bliver tændt og slukket for nogle af vores gener på en ret uheldig måde.
Lige præcis. Og det betyder også, at depressionen i sig selv er egentlig ikke specielt vigtig. Den er simpelthen bare et symptom på det, vi kalder kronisk stress.
Der kan der også være andre årsager til depression. De er ikke særlig hyppige, men der kan være andre årsager. Derfor tjekker vi altid ved nye kunder, at deres depression den er stressudløst. Blandt andet kan forkert kost give en ændret bakteriesammensætning i tarmen, som så igen giver betændelsestilstand i hjernen. Og der kan også give betændelsestilstand i hjernen, som giver depressionslignende symptomer efter en hjernerystelse.
Og vi gør også altid det, at når vi starter et nyt forløb op, så tjekker vi faktisk, om folks kost er ok, om de får nok at drikke, hvad de drikker. Vi tjekker også lige med hensyn til motion og til søvn, sådan de helt basale faktorer, som er optimale. For depressionen har jo både de her sådan meget store skadeomkostninger på den korte bane og på den lange bane. Det kan ødelægge familien. Det påvirker, kan ødelægge karriere og ens uddannelse, og det slider enormt på omgivelserne.
Ja, og netop en af de rigtig slemme ting, det er, at det kan gå i arv. Ikke i genetisk arv, men i social arv. For børn kopierer jo deres forældre eller reagerer på dem, og hvis mor eller far er depressiv, så kan barnet både kopiere de mønstre, men det kan også reagere, fordi som børn har vi jo brug for, at vores forældre er stærke og klipperne. Og hvis vi opfatter dem som svage eller syge, jamen så kan der danne sig den lille misforståelse i vores hjerner som børn, at wow, hvis mor eller far ikke har det godt, så må verden være farlig. Og det kan sætte sig resten af livet.
Og endnu værre, de langsigtede omkostninger er jo, at vores børn kan give det videre til deres børn, og så derudad i generationerne.
Ja, og der kommer vi tilbage til igen, årsagen bag depression er den samme som ved stress, fordi i langt de fleste tilfælde, så er det kronisk stress, der så giver depression. Så skal vi til, hvad du kan gøre ved det. Og den helt traditionelle behandlingsform, det er, at du går til lægen, og så får du nogle piller, men problemet er, at alle de store metaundersøgelser, altså det vil sige de store samlinger af undersøgelser, altså hvor vi snakker flere hundrede undersøgelser, hvor vi snakker tusinder af mennesker, viser, at det er kun ved de aller sværeste depressioner, vi snakker de 10% allermest depressive, at de her såkaldte lykkepiller, eller antidepressiver, at de overhovedet har en effekt. De har en effekt, men du vil få næsten den samme effekt, hvis du tog en kalktablet. Altså man plejer at sige, at mellem 80-100% af den effekt, du får ved at spise en antidepressiv, den vil du også få hvis du spiser en kalktablet. Det er den effekt, vi kalder for placebo-effekten, det vil sige en positiv forventning eller overbevisning. Til gengæld så er der voldsomme bivirkninger ved antidepressiverne. Undersøgelser viser, at over 60% mister deres sexlyst, og det plejer jo ikke at gøre folk i bedre humør. Ved unge, der er endda en øget selvmordsrate, og så giver mange af de her antidepressiver også en afhængighed og nogle stærke abstinenser, hvis vi på et tidspunkt vil ud af dem igen.
En af de andre traditionelle behandlingsmetoder, det er jo traditionel samtaleterapi, hvor man går til en behandler eller en psykolog og sidder og fortæller om alle de her fortrædeligheder, man har været igennem i livet, hvad der er sket af årsager og alle de her ting. Udfordringen her er bare, at det er kun vores menneskehjerne, der får de her indsigter og den her forståelse. De andre dele af hjernen, pattedyrshjernen, forstår ingenting. Jeg plejer som til at spøge og sige til mine kunder, prøv at snakke med din hund, den forstår ikke, hvad du siger. Så det skal oversættes.
Og det er jo det, vi gør ved, at vi lærer vores kunder de hovedsprog, som de tre hoveddele af hjernen arbejder med. En tredje traditionel behandlingsform, det er elektroshock. Det hedder så ECT i dag, men i princippet drejer det sig om at sætte strøm gennem dele af hjernen. Og det giver altså også nogle heftige bivirkninger. Undersøgelser viser, at mellem 30% og 80% af dem, der prøver det, der tager hukommelsen skade. Vi har selv prøvet at tage nogen ind, som var i elektroshockbehandling, og vi kunne ikke arbejde med dem. Deres evne til at lære, deres evne til at huske, den var simpelthen for dårlig. Og her i 2020 er der faktisk en række internationale forskere, der er gået ud og har frarådet elektroshock, indtil der er ordentlig dokumentation for det. Man har faktisk ikke siden 80'erne lavet ordentlige, det der hedder kontrollerede forsøg, det vil sige, hvor man tester elektroshock over for en placebobehandling, det vil sige en behandling, hvor patienterne tror, at de får den samme behandling. Se, nu har vi snakket om alt det, der kan gå galt, når vi har depression, og det er jo ikke specielt opløftende. Så, nu kan du glæde dig, nu kommer vi nemlig til, hvad du kan gøre ved det, og hvordan vi her i NeuroCoaching sammen med dig, hvis du skulle være en af de ramte, hvad vi kan gøre ved det sammen.
Nemlig, for i det depression jo blot egentlig er et symptom på alt for meget stress, så er det selve depressionen ikke specielt vigtig. Men det vi interesserer os for, det er, hvorfor stressmekanismen laver de her fejlalarmer. Altså, hvordan kommer du til at fortælle den noget forkert? For går alarmen, stressalarmen slet ikke i gang, så stopper det simpelthen forgiftningen i hjernen. Så det vi basalt set hjælper kunderne med, det er at forbedre kommunikationen i hjernen, så alle dele af den her tredelte hjerne forstår, at du har masser af ressourcer, forstår, at verden den er tryg, så kan du nemlig slukke alarmen.
Og så hjælper vi også vores kunder med at overskrive de her små stykker software, som får stressmekanismen til at lave fejlalarm. Og software, det kan både være traumer, som du bærer rundt med dig, som ikke bliver bearbejdet, men det kan også være nogle af de her irriterende mønstre, som for eksempel er, ja, hvis du taler ned til dig selv, eller du er perfektionist, eller du tager ansvar for alt og alle, eller tager mere hensyn til andre i stedet for dig selv. For det sætter alt sammen alarmen i gang. Og så lærer vi dig også at komme i actionrollen, fordi som du kan huske fra hundene, de hunde, der havde lært sig selv at være i actionrollen, at handle, de hoppede hurtigt over i den sikre side af buret.
Nemlig. Og som vi talte om tidligere, så actionrollen, det indbefatter jo også, at vi interesserer os for kosten, altså for at rette det til, søvn, men også motionen. Dernæst, så er den sociale del også vigtig. Når vi bliver deprimerede, så skal vi tit ofte det sociale netværk fra eller minimere det, så der er det også en god idé at komme i actionrollen. Vi uddanner også omgivelserne til at understøtte actionrollen, simpelthen have fokus på, at ressourcerne er større end udfordringerne.
Og så er der en ting, som vi har meget fokus på, og det er modstand mod forandring. Selv den værste tilstand i hjernen, selv så slem en tilstand som depression, har vi faktisk, fordi det giver en del af hjernen noget. Ikke selve depressionen, men selve de faktorer, der giver stressen, som så giver depression. Så der vil altid være en modstand mod forandring i hjernen. Og den tager vi hånd om. Og netop når vi er tilladt hjælpeløse, så kan en af de gevinster, vi faktisk får ud af det, kan være omsorg. Hvis vi ikke føler, at vi rigtig kan noget, jamen så er der en masse, der måske kommer og trøster os. En anden gevinst kan være ansvarsfrihed, fordi hvis vi føler os hjælpeløse, så lader andre måske os være i fred, så behøver vi ikke søge job, vi behøver ikke tage uddannelse. Vi kan måske lade dem omkring os forsørge os. En tredje modstandsfaktor, som vi også ser, kan simpelthen være kontrol. Helt ubevidst, at vi godt kan lide at have kontrol med resten af familien gennem vores tillærte hjælpeløshed. Men når vi så har håndteret modstanden, når vi har lært dig alle de her teknikker, så er der også en bestemt ting ved depressionen, du skal være opmærksom på, og det er, at det tager lidt tid, indtil hjernen kommer sig. I og med, at vi snakker en forgiftning, så det ikke bare ændrer et par mønstre. Det drejer sig altså om, at hjernen skal skabe nye hjerneceller i bestemte steder i hjernen. Den skal skabe de her nye receptorer, som Flemming fortalte om, som netop kan tage imod de her lykkestoffer, så du igen kan mærke den her glæde.
Og det fører frem til det, vi kalder de fire neurocoaching-principper, som ligesom summerer alt det her op, vi har talt om. Og den første, det er fokus på årsager frem for symptomerne. Det vil sige, i stedet for at fokusere på depressionen, fokuserer vi på, hvordan sætter du gang i stressalarmen, der producerer og forgifter hjernen.
Og så kigger vi meget på ressourcer, fordi netop når vi er depressive, så har vi jo meget fokus på, hvad vi ikke kan. Og det er der desværre også mange behandlingstyper og mange behandlere, der fokuserer på, hvad du ikke kan. Men der gør vi det omvendt, fordi alt hvad du fokuserer på, det giver hjernen dig mere af. Så fokuserer du på alt det, du ikke kan, så giver hjernen dig masser af det. Derfor fokuserer vi på ressourcer, for dem skal vi have boostet.
Dernæst så handler det også om at køre processen på det, vi kalder hjernens tre hovedsprog. Det vil sige, at menneskehjernen bruger verbal tale, ABC, sproget kalder jeg det samtidig. Pattedyrshjernen, det er billederne og symbolerne. Og den sidste del, det er jo de her kropslige fornemmelser.
Ja, og det er typisk helt nede i reptilhjernen, den kommunikerer med det, lige præcis. Og så det fjerde neurokultiske princip, det er træning. Fordi nu kaldte vi depression for tillært hjælpeløshed, og det vil sige, at hvis du er gået i depression, så har du trænet de her mønstre i rigtig lang tid. Alt hvad vi træner, det bliver vi gode til. Sådan er hjernen bygget op. Den kan bare ikke skelne mellem, om det er gode mønstre eller det er dårlige mønstre. Så træning er afgørende. Alt hvad du træner og gentager, bliver du god til. I stedet for alle de negative ting, skal du så bare blive god til for eksempel at holde af dig selv, at tage hensyn til dig selv, vise omsorg for dig selv eller hvile i dig selv. Se, nu har vi jo snakket om depression og hvad depression er og hvad vi kan gøre ved den. Men nu synes jeg, at tiden er kommet til at tale med en af vores kunder.
Ja, vi skal høre Slasen fortælle om, hvordan han oplevede det at have en depression.
Ja, og hvad han gjorde ved det.
Præcis.
Jamen, skal vi ikke stille over?
Lad os gøre det.
Jamen, velkommen, Slasen, og tak, fordi du vil være med og dele noget inspiration.
Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
Jamen, hvor længe er det siden, du havde dit forløb?
Altså, vi sluttede for en måned til halvanden siden.
Okay.
Sådan.
Og hvis du sådan bare lige ganske kort kan fortælle, hvad var det egentlig, der gjorde, at du kontaktede os?
Jamen, jeg havde, som vi nu fik etableret dengang, altså jeg havde jo nogle problemer, jeg slås med i hovedet. Og det var, altså effekter af de ting, der var sket for mig. Så det var egentlig angst, stress, depression, et eller andet sted følelse er jo ved en offer for en, ja, en psykopatisk tidligere partner. Så det var sådan, der var godt blandet slik i den pose der. Ja, altså det er lidt surrealistisk at tænke på det i dag, men sådan var det jo dengang.
Og var der andet, du havde prøvet, altså selvhjælpsbøger eller andre behandlinger?
Jo, altså selvfølgelig, jeg kender jo nogen, der sådan... En af dem vil jo blive uddannet psykolog, han har så forsøgt at hjælpe mig en lille smule. Det virkede jo ikke. Så har jeg jo snakket med en psykolog, der har haft to behandlinger inden. Føles det jo ikke, altså, at jeg kom nogle steder hen. Altså, det var mere som snak, og der skete bare ingenting. Altså, jeg følte, at jeg faktisk sang dybere ned i den der offerrolle. Offerfølelse, end jeg egentlig havde lyst til.
Når du siger snak, hvad er det så, du selv synes har været anderledes her?
Jamen så her, der var det jo, der har jeg gjort opmærksom på de redskaber og ressourcer, jeg egentlig har inde i mig selv, som jeg undervejs godt og grundigt, må jeg indrømme, har glemt. Altså, mange af dem har jeg jo brugt før, bare at de hed noget andet, man har lært noget om det gennem nogle kurser og holdt sig til det, men de er undervejs blevet glemt.
Hvad er det for ressourcer, du egentlig fandt i dig selv, hvis du har lyst til at dele det, selvfølgelig?
Ja, selvfølgelig. Altså, ja, først og fremmest, altså, alle de der værktøjer, jeg har været igennem, det fik jo et nyt navn i forhold til, hvad jeg kendte fra før. Og selvfølgelig kom der nogle nye redskaber til os, som var meget, meget gavnlige. Det var lige prikken over i det, kan man jo sige. Men så for eksempel hensynsskalaen, selvomsorgsskalaen, kontrol- og ansvarscirklen, altså, dem brugte jeg jo sådan godt aktivt før, bare ikke til sådan udbredt, i sådan udbredt forstand, som jeg gør i dag. Så det var sådan mentalt, jeg havde ikke haft det grafisk foran mig, som faktisk hjælp.
Så det lyder lidt som om, det der med at tage mere hensyn til dig selv, til mere ansvar for dig selv, til at vise dig selv med omsorg, at du sætter dig selv lidt mere i højsædet.
Ja, ikke at overtage ansvaret for mig, et ansvar fra andre. Altså det var det, der var mit problem, at jeg påtog mig for mig et ansvar, som faktisk ikke lå hos mig. Og viste meget mere hensyn over for de personer, jeg var i forhold med, end jeg egentlig viste over for mig selv. Så jeg har glemt mig selv, stillet nogen højere op, end jeg gjorde for mig selv. Og det var godt og grundigt udfordrende. Og efterfølgende kunne man godt se, at det var ikke vejen frem. Altså. Det var direkte forkert at gøre i forhold til mig selv.
Ja, og netop også, jeg synes, du har nævnt på et tidspunkt, med, at du fandt også ud af, at det var egentlig også forkert at tage ansvaret fra andre.
Ja, altså, det var jo sådan, det forhold, jeg befandt mig i før alt det her skete, altså det var det forhold, der var udløseren for alt, hvad der skete. Det var jo nemlig, som jeg fortalte dig for noget tid siden, med en faktisk diagnostiseret psykopat. Så det der med, at jeg overtog ansvaret for nogle ting i livet, det var ikke fordi, jeg frivilligt altid har påtaget mig ansvaret, men fordi det sådan gled henover på mig systematisk hen ad vejen, uden at jeg sådan har forsvaret mig imod det. Så, men ja, det var det der med at påtage mig det ansvar, som er kommet der, i stedet for at afvise det, det var faktisk ikke særlig godt. Det vil jeg ikke anbefale for nogen som helst at gøre, for det vælter.
Ja, det vælter både dig, fordi du giver en masse energi væk, en masse kræfter, som du kan have brugt på dig selv, men det kan jo også godt holde nogle af de andre fast, fordi det er jo meget behageligt for dem, at du bare kommer og redder dem, eller tager ansvar.
Ja, det var direkte forventet, at jeg skulle tage ansvaret for det hele. Og når det går over i forventning, så der gik luften af min ballon. Altså, det kan man jo kun gøre i en begrænset omfang, og så er det det.
Så lad mig spørge, hvor er du nu henne?
Altså lige nu? Altså, jeg kan faktisk tage udgangspunkt i nogle af de der skalaer, som jeg har udfyldt sammen med Flemming. Jeg kan sige så meget, da vi startede til omsorgsskalaen, der lå jeg ud af de... Så, altså, jeg havde delt den matematisk op fra minus 10 til plus 10, ligesom I nu også Ben har gjort på jeres. Der befandt jeg faktisk på noget, der minus 3. Altså, og det betød, at jeg faktisk stadigvæk viste mere omsorg over for... Jeg viste mindre omsorg over for mig selv, end jeg gjorde over for andre. Og det... Der satte jeg mig et mål efter en ret god session. Jeg tror, det var session, hvor vi både fik gentrænet SOC og og Malte, altså de to hvad hedder det, gode redskaber, rigtig gode redskaber.
Jeg skal lige sige, at Sok og Malte, det er jo dem, som sikrer, at de forskellige dele af hjernen arbejder bedre sammen, så du både kan bestemme, hvad det er, du fortæller resten af hjernen om virkeligheden og dig selv, og Malte, det er den der med, at du kan faktisk lytte til de forskellige dele af hjernen, når de prøver at fortælle dig noget, for eksempel med angst eller stress, eller hvad det er.
Ja, der delte vi det sådan op med, at SOC, det var godt, når det var noget, der kom med den der top-down. Altså, det her, det top-down-effekten. Og Malte, ja, det var faktisk
med, bedre. Starter med en tanke.
Ja, ja. Og Malte, det var meget bedre, når det startede med en følelse, man ikke kunne placere. Og så få det bearbejdet op i hovedet. Altså, når det bottom-up-effekten. Og ja. det var rigtigt. Altså, de der to forskelle på de to værktøjer, og måden, de bliver brugt på, det var så dejligt. Altså, det var en øjenåbner uendelig. Altså, jeg kan huske, jeg blev spurgt om, hvis jeg skulle lægge en persons stemme ind, for at skulle være den perfekte coach. Der kom jeg til at nævne Mr. Morgan Freeman.
Grunden til, at vi har brug for, at de her modeller, det er fordi, de forskellige dele af hjernen, de snakker forskellige sprog, mens en del af hjernen snakker dansk, der sidder vores sprogcenter, så er en anden del af hjernen, arbejder med billeder, og en tredjedel arbejder med de her kropslige fornemmelser. De her to modeller, du nævner, Sok og Malte, det er dem, vi bruger ligesom til at oversætte for de forskellige dele af hjernen, så alle dele af hjernen forstår, hvor du gerne vil have den hen. Og du også ved, okay, der kommer et signal, som jeg lige skal reagere på. Angst er ikke noget farligt, det er ligesom smertesignal, hvis du lægger hånden på en kogeplade. Du skal bare handle på det. Eller lytte til det og handle på det. Er det sådan korrekt også?
Jo, der er synapserne, teambuilding, kort fortalt. Det
ja, godt udtryk.
Ja, de der tilbage til selvomsorgsskalaen. Vi satte os, eller jeg satte mig et mål der, at jeg vil gerne op på mindst en 8-tal i plusset. Og der blev så også lagt nogle sætninger, nogle plan for, hvordan jeg vil nå derop dertil. Hvad er det, der skal gøres? Eller hvad det er, jeg vil gøre? Fordi det er jo, som vi nu har snakket om så mange gange, altså det her, det er jo ikke et magisk billede. Du får det ud af det, som du selv ligger i, og jo mere du ligger i, jo mere kommer der ud. Så jeg sætter mig for, at jeg i bund og grund ikke er nogen offer. Det gider jeg sgu ikke være. Jeg valgte at gå op i actionrollerne. Spring ud af den der dramatrækant, som er så pænt. Altså, den er pænt nok forklaret.
Og jeg skal lige sige, dramatrækanten, det er jo sådan en lille model, der viser, hvordan vi nogle gange i bedste mening endda kommer til at holde hinanden fast, fordi vi måske prøver at redde hinanden, altså ligesom at tage ansvar, eller måske netop være i offerrollen og få noget medlidenhed, eller netop måske endda skæld ud på andre, eller krænke andre, som vi også kunne høre, du selv er blevet krænket, det er dit parforhold, ikke også? Så, men på den måde holder vi hinanden fast.
Ja, ja. Det er jo en, det er det, man kalder for den onde cirkel, ikke? Ja. Selvom det er tre gange.
Ja, det er lige præcis.
Ja.
Der har vi jo nogle andre roller kørende, det vi kalder en action-trekant, og der har du så taget action-rollen. Og det er vel også egentlig, fordi du tager en masse bevidste valg, altså nogle ting, som de færreste også har været bevidste om før, men når vi kommer i den her branche, eller som kunde, eller som professionel, så bliver vi opmærksom på en masse ting, så du faktisk kan træffe en masse bevidste valg,
ja.
I stedet for, at det hele var sådan noget ubevidst.
Ja, nemlig.
Jeg plejer at sige, at det du er bevidst om, kan du styre, det du er ubevidst om, jamen det styrer dig.
Ja, til en vis grad efterhånden. Ja, til en vis grad.
Ja, men det er også blevet, jeg kan høre, at du bliver bevidst om en masse ting, og derfor ved, okay, hvad er det for nogle mekanismer, og når du ved, hvad det er for mekanismer, så kan du styre det.
Ja, nemlig.
Rigtig fedt. Så hvad har alt det her givet, hvis vi tager den helt op på de høje navler, altså hvad har det givet det? Livskvalitet, eller trivsel, eller at du har været truffet de valg nu?
I forhold til de valg, jeg traf før, som vi nu sådan pænt skubber til venstre, og så de valg, jeg træffer i dag, for det første, det giver mig mere følelse, at jeg har genvundet kontrollen over mit eget liv. over mine egne følelser, over mine egne tanker, overvundet. Altså simpelthen sparke den der angst og begynde depression, og igen siger, at det er så surrealistisk at tænke på det, overhovedet at tænke de ord nu, når jeg ved, hvor jeg befinder mig. Men ja, det har sparket en del op i mig. Det har givet noget mere energi, givet noget mere glæde, mere bevidsthed. Faktisk mere, en helvedes masse mere af det gode, frem for alt det negative, jeg har i bund og grund tillod mig selv at dyrke dengang.
Så er det en anden slags mennesker, du omgiver dig med i dag?
Det er de samme mennesker, jeg arbejder sammen med i hvert fald. Mine børn er jo stadigvæk de samme, dem kan man jo ikke bytte ud, og det vil man jo heller ikke. Men måden, jeg er på i dag, altså den udstråling, jeg har i dag i forhold til den, jeg havde dengang, hvor der var en masse ting, der var ubevidst, der styrte mit liv i en negativ retning. Det har så gjort, at både de mennesker, jeg omgives med, og mig selv, altså begge veje faktisk, jeg ser de mennesker, jeg omgives med, men med en anden lys. Og de mennesker, som jeg omgås med, især en del af kollegaerne, de har faktisk lagt godt mærke til forandringen. Og op til flere af dem har jeg jo spurgt, hvad jeg har gjort, og hvordan jeg har gjort. Nogle af dem har endda selv haft det. Okay, nogle få af dem har endda selv haft det skidt. Og i det, at jeg allerede kendte nogle af de her gode redskaber, der har faktisk givet lidt af det videre til dem. Og det gav en ekstra boost end mig. Det ser ligesom, hold nu op, Slatsen, altså, nu kører det. Nu er det bare fremad.
Så der er lidt, der, som vi snakkede om, det er inspiration ja. Videre, som vi også, ja.
Jamen, så jeg vil ikke lige skjule på altså, min opdagelse af, hvad det er, jeg befandt mig i. Det startede jo faktisk med en, at jeg lyttede til jeg tror faktisk, en podcast, der var smidt på Facebook, fra en kvinde op nordpå, et eller andet sted oppe i Aalborg. Og da vi så snakkede om, at du også havde overvejet at lave en podcast om det her, altså at vi skulle overveje at lave det, så tænkte jeg, at det er fedt, det starter sådan, og det slutter sådan, så det er lidt ligesom, hvad hedder det nu, den der film med Kevin Spacey.
Jamen, det hedder det ikke Bring It On.
Ja, Pass It On, eller sådan.
Ja, lige præcis.
Pay It Forward.
Pay it forward. Ja, der var den.
Ja. Så kan man jo give det videre.
Det altså,
lidt ligesom nogle af de kendte linjer fra den, altså en dag vil man kunne fortælle, hvad man selv har været igennem, og det kunne ende med at være en overlevelsesguide for den næste. Så det tænkte jeg, det kan vi lige så godt. Så gør vi der mere gavn.
Jeg kan jo lige så godt spørge dig, for der er jo selvfølgelig også det nysgerrige, at netop du har haft den der gode oplevelse i forhold til kolleger, de har haft en god oplevelse med dig. Dem, der tættes på dig, altså for eksempel børnene, hvad har de sådan, måske ikke sagt noget, men hvad kan du mærke på den, når far har det godt?
Jeg skal lige have et øjeblik. Det, der ramt, du skal ikke, hvis der triller en tåre ned af kinden, rammer lige om lidt, du ser den, det er ikke en sad tåre, som man nu kalder det. Det er, på grund af det, min knægt, altså min søn, sagde efter, jeg var færdig. Færdig. Man bliver aldrig færdig. Man skal jo stadigvæk træne, selvom man forløbet er færdig. Det skal man jo huske. Men der, hvor jeg ligesom for første gang viste, at jeg var tilbage, at jeg var på sporet, og endda faktisk noget stærkere, end jeg var før. Der er det min søn, der kom hen til mig og gav mig en krammer. Og så sagde han, hold kæft, hvor er det dejligt at have dig tilbage, far. Han har boet sammen med mig igennem det hele. Så han har set mig både på vej ned og på vej op igen. Og du kan godt høre det. Altså de ord, som man sagde dengang, det de rører stadigvæk dybt indeni. Og at så det var faktisk det mest bekræftende, jeg har oplevet. Og det er de ord fra min søn.
Så det vil sige, at jeg hører dig, at det har været en slags bonus også med dine børn, at når du forandrer dig, så sker der også noget ind i dem.
Ja, altså det kunne man tydeligt mærke.
Og det er jo det der med, at netop at når vi forældre, vi rydder op i nogle ting, nogle gamle mønstre, som typisk er mange generationer gamle, men så sikrer vi os også mod, at det ryger videre i næste generation, eller så kan vi i hvert fald selv bestemme, være bevidst om, hvad vi giver videre.
Ja, det har du fuldstændig ret i.
Fedt. Jamen, du nævnte, og tak fordi du er så ærlig og deler det her. Du nævnte med en ting, og det er lige præcis det her med, at no-coaching er et træningsprogram, og det vil sige, at ligesom alle mulige andre træningsprogrammer, så skal det holdes ved lige på et eller andet plan. Hvad gør du selv der?
Altså, i lang stykke tid efter, altså både under forløbet og efter, der har jeg så skrevet en dagbøger i hånden. Det er godt, at det er moderne, og det er super nemt at skrive på computeren, men jeg følte stadigvæk, at den der neurologiske forbindelse mellem min højre hånd, der skriver, og hjernen, den fungerer stærkere, så jeg skrev den i hånden. Og så i stedet for at skrive det rent ind på computeren, efter træningen var overstået, så har jeg faktisk valgt nogle highlights, altså højdepunkter, og så sendt dem videre til coachen, som han kunne få lov at læse.
Vi følger op inden et halvt år. Har du valgt det der med at sende dagbøger gang imellem, eller har du valgt det der med træningsgruppen?
Jeg har valgt træningsgruppen.
Ja, jamen super.
Faktisk, jeg ser det sådan lidt som, at vi er der for hinanden. På en måde, der gør, at man bliver holdt op og ikke falder i. Man støtter hinanden og bare trykker på den der ekstra knap, man har inde, så bare keep going.
Det tror jeg også, vi alle sammen kender, det der med lige at stå til ansvar over for nogle andre. Jamen, så tænker man, okay, nu må jeg lige give den lidt gas, selvom jeg måske ikke har så meget lyst i dag. Så hvis du skulle give et, nu er det jo et træningssystem, og hvis, nu har vi snakket om en masse positivt, og folk skal jo ikke tro, at det bare er sådan en walk in the park. Så hvis der er nogen, der sidder her og overvejer, hey, er det noget for mig? Hvis du så lige skulle proppe en lille smule malurt i bæret, hvis du lige skal komme med en lille løftet pegefinger, hvad skal folk så være opmærksom på, inden de overvejer den her løsning?
Commitment. Altså der her kan man tydeligt se forskellen på, om man bare er interesseret, eller om man er klar til at commit. Altså til at give sig selv hen til et projekt. Og hvis man bare er interesseret, så ville jeg desværre sige, altså i mit tilfælde, hvis jeg bare var interesseret, så ville det ikke have været nok. Men i det, at jeg var fast besluttet, så når man har taget beslutningen, så skal man også være klar på at lægge de øvelser ind, som skal lægges ind og blive ved. Selvom det er fucking svært, og selvom man føler, at man engang imellem har fejlet i opgaven. Vedholdenhed.
Jamen ved du hvad, tusind tak for snakken, og ja, jeg håber også, at det kan inspirere nogen i hvert fald til lige at vurdere, hvad er det egentlig, jeg gør, og måske bevidstgøre nogle ting. Jamen tusind tak til dig.
Jamen selv tak.
Hej hej.
Hej.
Jamen, det var jo ekstremt inspirerende at høre på Zlatan, og han har altså nogle gode pointer, og han har også lidt, han har også nogle sjove formuleringer.
Ja, det er han. Han er god til at fortælle, altså han har sådan en dejlig humor. En lun humor.
Og han havde jo en række rigtig gode pointer.
Ja, han fortalte om den her følelse af at være i offerrollen. Hvor ubehagelig den er. Og dernæst så fortalte han også om det her med, hvordan al den her snak hos behandleren, psykologen, egentlig blot fordybede offerrollen for ham, altså fastholdt ham lidt i offerrollen.
Og det var jo, som vi snakkede om før, at alt, hvad vi fokuserer på, giver hjernen os mere af.
Ja, så jo mere du taler om problemet frem for løsninger, ja, jo mere forstærker du næsten den her offerrolle, den her depression. Og så fortalte han også om det her med den bevidste magtesløshed. Lidt det med hundeforsøg, du fortalte om tidligere i dag.
Ja, han havde ligesom lært sig selv i gode øjne at være magtesløs.
Lige præcis.
Og en af de ting, han jo også netop fokuserede på, det var netop, at I arbejdede rigtig meget med hans ressourcer, i stedet for med problemerne. Og også, at han erkendte, og det var jo et af de her mønstre i de her små stykker software, vi snakkede om tidligere, at han simpelthen havde taget alt for meget ansvar for alle andre, men til gengæld havde glemt ansvaret for sig selv. Og så havde der også en god pointe med, at han følte, at han ligesom i processen havde genvundet kontrollen med sit liv.
Og så var det også rigtig vigtigt for ham det her med, at han kunne give det videre, både på det bevidste plan og på det ubevidste plan. Det gav jo en enorm effekt på familien, på hans børn.
Ja, han nævnte jo, at hans søn havde sagt, hold kæft, hvor er det dejligt at have dig tilbage, far.
Det er noget, der varmer som forældre.
Det kunne jeg i hvert fald høre på om, ja.
Og så var det også vigtigt for ham det her med at holde det ved lige. Vi har jo det her med træningsdagbøger, som sørger for, at du forbliver i træningsrollen. Det er også rigtig, rigtig vigtigt.
Ja, og så ved jeg nemlig også, at Zlatan, han deltog i en træningsgruppe efterfølgende.
Det er sandt.
Sammen med andre, som havde været igennem det samme forløb.
Og så er der også det her om commitment, altså beslutningen. Når man siger A, siger man også B. Den er også rigtig vigtig.
Ja. Stort set alle, der ringer ind til os, de vil jo selvfølgelig gerne have det godt. Jeg tror, alle, der har depression, eller har prøvet at have depression, de vil gerne have det godt. Men spørgsmålet er, om de er villige til at yde den indsats, der skal til.
Præcis.
Og spørgsmålet er, om de også er villige til at opgive de mønstre, de negative mønstre og vaner, som har bragt dem derud.
Og en sidste ting, som jeg også lagde mærke til, at han nævnede, det var det her med, at han gjorde redskaberne personlige. Det vil sige, at han justerede hister her på dem, så han synes, de passede endnu bedre til ham.
Nemlig. Og så lovede vi jo dig, kære lytter, i starten af vores podcast, at du også skulle have et helt konkret stykke værktøj med, som du kan gå ud og bruge allerede i dag. Og jeg ved, at du har gravet dybt i skattekisten. Hvad har du fundet?
Det er sandt. Jeg har taget fat i det, vi kalder assertionstræningsmodellen. Og assertionstræningen, den handler om at dele mennesker op i tre grupper, alt efter hvor meget vi respekterer henholdsvis os selv og respekterer andre mennesker. Og de her tre typer i assertionstræningsmodellen, den første, den kalder vi for den submissive. Vi kan også på sådan en plan dansk kalde det for den underdanige type. Det kan være både mænd og kvinder. I et parforhold vil det være en person, som opfører sig som en dørmåtte eller en gulvklud, hvis vi skal bruge den jargon. Det kan være typen, som bliver droppet af kvinderne, fordi han simpelthen er for flink. Det er personen, som pleaser andre og slet ikke respekterer sine egne behov, sine egne ønsker. I den anden ende af skalaen, der er der den aggressive type. Det er den person, som overhovedet ikke respekterer andre mennesker, men udelukkende har fokus på egne behov, træder gerne på andre, skærer hovedet af folk eller hvad der nu skal til for at forfylde egne behov. Og den sidste type, den rigtige type selvfølgelig, det er den assertive. Det er den person, som samtidig respekterer sine egne behov og ønsker, og også respekterer omgivelserne, altså den anden persons behov og ønsker, men ikke tager ansvaret fra folk.
Ja, vi har også et klassisk eksempel med, at hvis vi nu sad i et mødelokale, og jeg havde det varmt. Hvis jeg var den submissive type, altså den underdanige type, hvad ville min typiske reaktion så være på, at jeg havde det for varmt?
Så vil du ikke rigtig turde sige noget. Du vil simpelthen bare sidde og lide i stillhed. Du vil ikke råbe op eller bede om en pause eller noget som helst, men vil heller ikke få noget ud af mødet.
Og hvis jeg var den aggressive type, hvad så?
Ja, så vil du være ret ligeglad med alle andre til møde. Du vil afbryde mødet sådan hen overhovedet på mødelederen og de andre deltagere, og måske knalde vinduerne op, så der kommer noget gennemtræk, uagtet der måske nogen, som er lidt sensitiv for gennemtræk og bliver hurtigt syg af det.
Nemlig. Og hvis jeg så er den assertive, hvad så?
Den assertive rolle, jamen, så vil du række hånden op måske lige og spørge, om det er andre, der synes, det er varmt herinde. Om vi skal holde en pause, eller om det er ok lige at lukke vinduerne op, eller skabe noget konsensus. Hvordan håndterer det her, så alle får noget ud af mødet, og alle får opfyldt deres behov?
Ja, så jeg både tager hensyn til mit eget behov, men jeg også respekterer dem omkring mig.
Lige præcis.
Rigtig godt. Så, kære lytter, den kan du jo lige tage med dig. Lige overveje, om du respekterer dig selv godt nok. Overveje eventuelt også, om du respekterer dem omkring dig godt nok. Og netop også være opmærksom på at finde den her gyldne middelvej, som både er til gavn for dig og for dem omkring dig. Se, nu har vi jo tegnet og fortalt både om, hvad depression er, hvad årsagerne under depression er, og også hvad du kan gøre ved den. Så hvad for en forskel ville det gøre, hvis du altid kunne være den bedste version af dig selv?
Ja, men jeg kan også være nysgerrig og spørge, hvad vil du bruge alle de ressourcer til, som du får frigjort i sådan en proces?
Og vi er faktisk ved at færdigredigere en bog, som kommer i løbet af 2022. En bog om no-coaching, om hele biologien bag hjernen, hvordan fungerer din hjerne, og også hvad du kan gøre ved det.
Og indtil bogen den udkommer, så kan du jo gå ind på vores hjemmeside og signe op til vores nyhedsbrev. Så får du tilsendt lige i din mailbox de nyeste informationer om neurocoaching og strategierne for, hvordan du arbejder med dig selv.
Og så får du også automatisk at vide, når der kommer nye podcasts.
Nemlig.
Så hvis du er blevet interesseret på, hvad neurocoaching er, hvad neurocoaching kan gøre for dig, og måske er interesseret i at komme i gang med et forløb og lære værktøjerne fra bunden, så er du meget velkommen til at kontakte os på 70 27 61 00, altså 70 27 61 00, eller selvfølgelig send mail på mail@neurocoaching.dk. Det har været en fornøjelse at være med dig i dag.
Absolut.
Så jeg ønsker både dig og dig foran højtaleren en rigtig dejlig dag.
Tak lige måde.
Du har lyttet til en podcast fra Dansk Center for Neurocoaching. Vi håber, at du blev inspireret.